Pomalu nám doznívá skladba Alea Marka Novotného s album Leland Dream, ale já se výjimečně nebudu loučit s půlnocí, protože mám dneska tu čest, výjimečnou příležitost zaskočit za Petra Mikuláška, který jinak uvádí půlnoční darmu, takže dnes nečekejte Petra Mikuláška, zůstávám tu já a mám tu milého hosta, tím je Pavel Fidler, cestující učitel buddhistický z buddhismu diamantové cesty. Říkám to správně?
Je to perfektně řečeno. Dobrý večer všem a ahoj Dane.
Tak máš, Pavle, nějaké téma, které jsi měl třeba připravené? Ty jsi tady byl, myslím, i minulý, před 14 dny, jestli se nepletu, nebo...
Byl jsem tu před 14 dny, nebo před 3 týdny. Téma žádné připravené nemám, protože když jsme zjistili, že Petr Mikulášek onemocněl a ty to bereš za něj, a tak mi říkal, že ty budeš mít spoustu záludných, zajímavých otázek.
No, Petr mě nějak prokouk, protože to já jsem mu vůbec neříkal. Já jsem poprosil i svoje známé, kdyby je něco zajímalo, nějaké dotazy na tebe, tak ať mi to napíšou, takže pár jich tu mám, tak třeba na ně dojde. Já v každém případě jenom zmíním to, co mi Petr ještě říkal, Petr Mikulášek, že na ty dotazy, které má v mailu, tak na ty dojde zase příště, to znamená za 14 dní. A já jenom připomenu, pokud máte nějaký dotaz na Pavla, který se týká buddhismu diamantové cesty, tak určitě můžete využít momentálně teda dva kanály. Jedním z nich je telefon do studia na čísle 224-252524. Ještě jednou 224-252524. A nebo můžete využít ICQ a doufám, že to přečtu správně. Číslo ICQ je 315-333-752 a já se pokusím to sledovat, případně si všimnout toho, že nám tady svítí telefon a rádi vás zapojíme tady do vysílání z dotazy. Já mám tady jen takovou možná rozehřívací otázku od jednoho kamaráda. Když jsi ten cestující učitel, tak on se ptá, jestli někdy bloudíš.
Bloudím. Zabloudil jsem nedávno, šel jsem za kamarád, a to bylo až bych řekl jako mystický, na to, že teda vůbec nejsem mystik, tak šel jsem za jedním kamarádem, který je lékař, a měl jsem tam být v 9 ráno. Když jsem přišel k autu, tak ten jediný výjezd z garáže tak byl zablokovaný nějakou prostě technikou, někdo tam vykládal něco s jeřábem, takže to bylo první zdržení. Když už jsem se konečně dostal ven, tak jsem podle navigace v telefonu za ním jel, a i přesto, že prostě dojel jsem na to místo, i přesto, že ta adresa byla správně, tak mě ta navigace navedla o 4 nebo 5 bloků vedle. Takže tam jsem jako hodně bloudil.
Tak to bylo bloudění fyzické, když s nějakou mystickou rovinou, a co bloudění duchovní. Já tady mám takovou jenom možná doplňující věc k tomu, nevím, jak to tady kamarád Láďa myslel, ale pochybuješ třeba někdy o tom, co slyšíš od svých učitelů? Máš něco, co třeba ti řekne, ale tohle přece tak není, teď já to mám vyzkoušený. Stane se ti něco?
Ty pochyby, nebo ta, jak to říct hezky, mít tu šanci pochybovat, tak je de facto, tak by měla být vlastně základ buddhistické praxe, protože buddhismus určitě není založen na víře, ale to znamená, že v něco věřím dogmaticky a nemám možnost si to ověřit v praxi. Buddhismus je naopak založen na důvěře, to znamená, že dostanu nějakou metodu nebo nějaký prostor si ty věci ověřit, jestli tak skutečně fungují.
Tady bliká ICQ, a, tak já se jenom...
A ještě,
dopověz to, já se zatím podívám.
Jo, takže čím víc člověk nebo ne, nechci říct, čím víc člověk pochybuje, ale čím víc člověk věří, tím méně de facto buddhistou. Jo? Protože ty věci by si měl ověřit. Ty informace, které se k němu dostanou, tak by mělo projít. Mělo by to projít jakou evaluací, prostě ověřením si, jestli to tak skutečně funguje. Jo? Mm. A tím, že my vlastně buddhismus je založen na má takzvaný jakoby tři pilíře, to znamená pilíř informací, lomeno otázky, to znamená dostanu nějaké informace, ty by jsem si otázkama o kritickým pohledem měl ověřit a potom k tomu dostávám vlastně ten pilíř meditací, to znamená těch metod, které přenášejí ty informace z úrovně hlavy, to znamená z intelektuální úrovně, na úroveň srdce, to znamená na úroveň jakoby prožívání. A třetí pilíř je akce, to znamená nebo činy, a to, jakým způsobem vlastně jakoby funguje v tom vnějším světě. Jo, takže to je ta stezka, jo, to je ten proces, to znamená to prověřování je hrozně důležitý.
A vzpomeneš si na něco konkrétnějšího, co třeba tě tak jako trklo, kdy jsi opravdu hodně pochyboval a teďka buď to si dospěl k tomu, že jsi pochyboval správně třeba, nebo i samozřejmě si došel k tomu, že to bylo jinak, než jsi smyslel.
No, jedna z takových věcí je skok padákem nebo bungee jumping, což je něco, co mě úplně jakoby neláká. Nicméně náš Lamaule Nidal, je to jeho velkým koníčkem a před několika lety, možná 8 lety, když jsme byli v Řecku na jednom meditačním kurzu, tak jsme vlastně odjížděli s Jakubem Kadlecem zpátky do Čech a loučili jsme se s Lamou Olem a vlastně kousek od toho místa, kde je ten buddhistický kurz, tak jeden z nás, z našich kamarádů provozuje bungee jumping. A většina buddhistů si to potom jde jakoby skočit. Jo. A když jsme se loučili s Lamou Olem, tak on se tak nás podíval a říká, tak co, skočili jste? A oba dva jsme se tak na něj podívali a říkali jsme, ještě jsme neskočili. A on říká, tak skočte. Takže druhý rok se mě to povedlo, Jakubovi se to povedlo o rok později, myslím. Nicméně ta informace je, že prostor je radostí. Tyjo. To znamená, to je, jako hrozně, to je ten moment, kdy si to člověk může ověřit. A když já jsem skákal, tak ten prostor určitě nebyl jako radostí pro mě. Jo. Takže já jsem tam prožíval jako velký strach. Je to trošku jako příběh, nicméně opakovalo se to, i když jsem po nějaký době skákal s padákem a stále jsem to neprožíval jako radostný, otevřený jako prostor. Jo. Nicméně jsem skočil, ale vidím, jak to prožívají kamarádi, kteří skáčou, kteří jsou profíci a já to budu zkoušet tak dlouho budu skáchat, dokud se mi to tam prostě, dokud tam prostě ten, jakoby ten strach a tyhle ty věci jakoby neprolomím, nebo nenaučím se jít skrz, prostě ten strach je tam jenom na tom začátku a v momentě, kdy člověk už padá, tak už ten strach jako už není. Mm. Jo? Co to znamená, že buddhisticky to je, protože buddhismus je ryze praktická, nebo my jako praktikující buddhismu přistupujeme k buddhismu ryze praktickým způsobem, potřebujeme a zároveň to souvisí s tím ověřováním těch věcí. Takže to budu prostě zkoušet a dělat do té doby, než se s tím naučím pracovat a než to budu schopen prožívat, tak jako to prožívají ty profesionálové a jako to prožívají mnoho z mých více neohrožených kamarádů, protože to je to, co tam zůstává.
To je zvláštní jako příklad nebo zvláštní jako situace, kterou bych asi vůbec nečekal, ale je to, já jenom, abych, kdybych tady třeba měl nějaký trošku nepříjemnější otázky, tak jenom lehce nastíním můj vztah k buddhismu. Mě ta filozofie nebo náboženství, jak tomu, kdo se říká, mě je poměrně jako sympatické, nejsem praktikující buddhista, to v žádném případě ne, ale mám zase vyzkoušený, že když mi v hlavě straší něco, co tam nechci, a jednou jsem si zkusil říkat úplně tu základní mantru, tak tu hlavu tu umí vyčistit, takže je tam pak prostor minimálně se na to podívat s nadhledem větším, než to bylo předtím.
Přesně tak. Přesně tak to má fungovat, přesně tak to funguje. To znamená, že v momentě, kdy nejsem schopný prožívat ty situace tak jako s nadbytkem a radostně a soucitně a neohroženě, tak to není problém buddhistických metod nebo buddhistických informací nebo učitele nebo buddhismu jako takového, ale moje vlastní. Můj vlastní. Ale vždycky mám po ruce tu metodu, kterou můžu použít.
Zatím jsem ještě neskoušel nic jiného, třeba něco, co by jako fungovalo na podobném principu, protože vždycky to bylo jako takovou první pomoc, o který vím, že funguje. Tak třeba někdy zkusím něco jiného. No a mně byl buddhismus vždycky sympatický, protože mi to připadlo, že tam je minimální nějaký lpění na takových těch vyloženě hmotných věcech, když jako nemyslím, že by buddhisti museli být nutně nějaký asketové a tak. Ale občas třeba zaslechnu nějaký věci u lidí, kteří jako praktikujou, anebo třeba tady u vás pořadu, který mě vždycky tak trošku jako překvapili, a ne, že bych jako bez toho byl jako zklamaný, a říkal jsem si jeden úplně jako největší extrém, který tady zkusím zmínit, ale to, ten se myslím netýká té vaší školy, vaší cesty, tak jednou jsem dokonce slyšel nějakou reklamu nebo jako pozvánku na vlastně výstavu, teď to řeknu jako, že ostatků těch duchovních učitelů někde tam z toho Tibetu, a myslím, že to bylo založené na principu, že potom, co ten člověk jakoby zemře, tak vlastně se promění v nějaký, teď řeknu jako polodrahokam nebo drahokam nebo něco takového. Co ty si myslíš o tomhle, jako do který to spadá, jakoby cesty?
To nemá jakoby s nějakým jakoby zařazením de facto nic společného. Protože pokud
Já jenom ještě, mě to pak trošku připomnělo takový to uctívání ostatků, který mi třeba není až úplně tak sympatický, a vlastně mi přijde tak trošku jako zbytečná jakoby věc mezi mnou a tím nějakým tou myslí nebo vědomím nebo vesmírem nebo Bohem, jak kdo chce. Tak by mě zajímalo, jako, jaký je tvůj pohled třeba na tohle.
No, pro mě tohle je těžko si ověřit, jakoby tuhle tu informaci. Nicméně není to nemožný. Pro mě je jedna z velkých takových jakoby breakthrough momentů v tomhle, na tyhle ty otázky byl film, dokumentární film, který natočili naši přátelé, když jeli do východního Tibetu stopovat skutečný jogíny. Jo, skuteční jogíny, který žijou v horách, jí, myslím, že hrstku campy za týden nebo za měsíc, to znamená skoro vůbec žádné jídlo, sedí jenom v bavlněném rouchu, prostě v 5000 nad mořem, venku je, já nevím kolik, minus pod nulou, a furt žijou. Už to je v podstatě znak toho, že jsou schopní nebo mají tu takzvanou jakoby realizaci a pochopení na praktický úrovni toho, že nejsou tělem, že ovládli svoji mysl natolik, že tohle to rozpoznali a nejsou závislí vlastně na těch vnějších věcech. Takový ten ultimátní level toho je, že jsou schopní potom třeba v momentě smrti, když zemřou, tak v podstatě to tělo se, oni jsou schopní spočívat potom i v té meditaci potom, po té smrti, a to tělo se prostě smrskává, až úplně jakoby zmizí. Mm-hmm. A jediné, co zůstává, tak jsou nechty, zuby a vlasy. Mm-hmm. Jo. A ten, v tom filmu to je ukázaný. Jo, byly ukázaný v podstatě, kdy proběhla kremace jakoby velkýho lamy, a to se dělá prostě v takový stupě kremační,
a v momentě, kdy oni vybírají ty ostatky, ty kousíčky, tak najednou tam jsou prostě ty rinzely takzvaný, znáky jakoby perly. Je to tam jako natočený.
Já když pokud vezmu to, že se tohle klidně jako samozřejmě může stát, tak to je jako jedna věc, ale pak mi přijde jako ta druhá věc, proč to někam vozit, proč se na to chodit jakoby dívat, když vlastně ten buddhismus mi přijde, že je trošku o něčem jiným, než jakoby o těchto těch jako viditelných, matatelných věcech. Jo.
Je to určitá jakoby relikvie a záleží na lidech, jaký k tomu mají přístup. To je v podstatě na každém, jak to vnímá, co mu to dá. Jestli je to nám důležitý je vědět sám o sobě, co ho nejvíc inspiruje. A mě osobně, nebo pokud budu mluvit sám za sebe, tak mě nejvíc na celém buddhismu a na našich učitelích inspiruje to, jak tvrdě neustále pracují. Pro druhý. Jo, to nemá konce. Mám Aule 73 let, 18-20 hodin denně, každý den. Objede celý svět dvakrát do roka. Já jsem tu šanci a velkou čest prostě s ním cestovat po Spojených státech a teďka v Irsku a v Polsku a ten výdej, který má, ten styl, který má, to všechno je prostě tak jako inspirativní. To je nejvíc inspirativní. Jo, ty relikvie jsou, prostě nesou to požehnání těch učitelů, těch realizovaných mistrů, ale ten živoucí důkaz toho, co jsme, nebo co je lidská bytost schopná jakoby udělat ze svojí myslí a jakým způsobem je ten člověk schopný fungovat v každodenním životě, tak to je pro mě nejvíc impresiv. To je něco, co mě nejvíc přesvědčuje.
Mám tady dotaz po ICQ od Jiřího. Já se to pokusím tady s mikrofonem nastrčeným dál přečíst. Ahoj, zdraví vás Jiří. Nedávno bylo zmíněno na konci pořadu téma jistota, v uvozovkách jistota. Ze zkušenosti vím, že lidé jsou skoro posedlí hledáním jistoty, strašně rádi by jí měli hlavně co se týká práce, peněz a příjmů, vztahu a spousty dalších věcí. Mám z toho pocit, že tohle hledání jistot velice často zabíjí jejich potenciál, protože se spokojí s tím vrabcem v hrsti. Navíc se stačí hlouběji pobavit o tom, co to vlastně je jistota a co nebo kdo jim ten pocit dává. Velice rychle se z toho stává pomývá věc v závorce, protože se chtějí spolehnout na pomývé věci. Konec závorky. A až příliš nápadně mi to připomíná hledání trvalého štěstí. Jak je to v buddhismu se štěstím víme? A chtěl bych se zeptat, jestli tam vidíte taky nějakou souvislost a jaký máte názor na tohle hledání jistot? Děkuji. Hledání... jenom jestli jsme nějak zaznamenali to gro. Asi no, vůbec ta pomíjivost jakoby jistot, jak to vnímá buddhismus, jak to vnímáš ty?
No, všechny věci, které jsme schopni vnímat, všechny ty jevy, ať už jsou to domy, manželky, kariéra, prostě cokoliv, tak tu nejdřív nebyly, pak tu jsou, nějakou dobu a pak prostě nejsou. Pak prostě zmizí. Nebo nám je někdo zebere, nebo prostě o ně přijdem, ať už jakýmkoliv způsobem. Stejným způsobem je to s naším tělem. Nejdřív tu naše tělo nebylo, pak tu bylo jako malý dítě, jako puberťák, pak dospělo, pak zestárlo, pak onemocnilo a pak prostě se zase rozpadne. Jo, takže to není tak, že ty věci se stávají pomíjivý, ty věci jsou od začátku pomíjivý. Jo? A buddhismus vlastně tohle to vysvětluje a praktikujícím říká, tak hledej něco, co je trvalý. Protože v buddhismu, pokud má něco být pravda, tak to musí být trvalý za jakýchkoliv podmínek, v jakýmkoliv čase a v jakýmkoliv místě. To jest absolutní, nebo jo, aby to bylo absolutní. Jo. Protože pokud já očekávám trvalé štěstí jakoby od pomývých věcí, tak problém je v mým očekávání, ne v těch věcech. Jo? Mm, mm. Jo, takže já pokud očekávám prostě, já můžu očekávat od těch pomíjivých věcí jenom pomíjivý štěstí, no, pomíjivý uspokojení. Mm. Ale pokud mě zajímá něco trvalého, na co se budu moc spolehnout, i v momentě stáří, v momentě nemoci, v momentě smrti, tak nic z toho, co známe, nebo co je nám běžně jakoby k dispozici a tím způsobem, jak normálním způsobem fungujeme, tak nic z toho nám vlastně tu jistotu nedá. Mm-hmm. To neznamená, že žádná taková jistota neexistuje. Budista to vidí prostě v tom svým učiteli. Mm.
Ty jsi zmínil to, jak se vlastně narodí ten nový člověk a tak. Já tady mám od své přítelkyně jednu takovou systémovou otázku, která asi, myslím si, že už tady možná i zazněla, ale já ji tady zkusím jako někdy, protože občas, když skončím se svým pořadem a jedu domů autem, tak poslouchám Půlnoční darmu a občas tam ty otázky slyším. Ta otázka zní, kde se vlastně berou jako nové bytosti. A teď nemyslím lidi, jako to už tam je jako bráno a je to samozřejmě bráno, co se týče té jako mysli nebo toho, té duchovní stránky, tak jo, protože živý bytosti jsou i různý třeba bakterie, viry a tak dál. Jestli i na tyhle ty bytosti to funguje jako podobně, jako by nějaký vývoj a karma a tak tyhle ty věci.
No, o těch virech a bakteriích úplně jako nevím, to se přiznám.
To jsem jako přehnal jenom.
Nicméně ty jak bytosti, no, co tu buddhistický pohled říká to, že mysl, nebo všichni cítící bytosti mají mysl, mají buddhovskou podstatu, to znamená schopnost rozpoznat tu mysl. Hmm. To je něco, co se přirovnává jakoby k oceánu. A to, co se projevuje, to jsou ty vlnky na tom oceánu, to jsou ty různý těla, to jsou ty různý jakoby objekty té mysli. A to je jediné, co se jakoby objevuje, pardon, to je to jediné, co se objevuje a co zase mizí. Ale ta mysl tam zůstává a pak se zase narodí v novém těle, zase to pokračuje. Takže tam není žádný jakoby nový, to znamená, že tam je jako nic tam nebylo a pak se to najednou objevilo.
V téhle souvislosti třeba potom, jak buddhisti nahlížejí na vlastně lidi, kteří mají zrovna v tomhle životě, nechci říct smůl, ale prostě se něco stalo a jsou to lidi třeba, já nevím, autisti nebo prostě lidi s různým jako mentálně postiženým, když u těch autistů je to možná takový nejvýraznější, kde prostě ty lidi vybočují z něčeho, čemu my říkáme norma, nějaký normál a prostě mají tak trošku jakoby úplně jiný vnímání světa. Jak to tam je z pohledu buddhismu? Jako co se s tou myslí jako stalo, že najednou je takhle vlastně jakoby úplně jiná, než jsou ta většina okolo ní?
No, protože v momentě, kdy máme tělo, tak máme tělo, řeč a mysl, používáme to a tím způsobem, jakým to používáme, tak to je to, co v podstatě do toho, jako tím způsobem, jakým se projevujeme, se nám to jednoho dne vrátí. Teď to nemyslím pejorativně, teď to myslím jako fyzika prostě. Co tom dám, tak prostě dostanu zpátky. Takže pokud dělám negativní činy na úrovni těla, řeči a mysli, tak jednou sklidím ten takzvaný jakoby negativní výsledek té karmy. Pokud tam dávám dobré věci, smysluplné, užitečné, pozitivní, tak stejně tak to sklidím. Pokud k mysli přistoupím jako k zahrádce, tak je rozdíl, jestli sázím fialky, anebo jestli sázím kaktusy. Jo? Pokud mám tohleto pochopení, tak se rozhoduju sázet si do té mé zahrádky co nejvíc fialek, co nejvíc jakoby příjemných a smysluplných jakoby činů. No. Já, protože nechci sklízet kaktusy, protože to je velmi, velmi nepříjemný. Jo. To je informace, ne vždy jsme schopní v nepříjemné situaci zareagovat pozitivním, soucitným, laskavým, vřelým způsobem. To je ta těžkost. Mm. Ale jak už jsi říkal na začátku, buddhisti mají ty metody, ty mantry, meditace, který vlastně do té situace vlastně je to, jako kdybychom vyšlápli spojku. Najednou je tam víc prostoru, když medituju, to znamená pracuju se svojí vlastní myslí a rozhoduju se v ten nepříjemný moment udělat něco smysluplného. Nebo nezareagovat. Nebo když už nezareagovat, někdy i nezareagování je de facto výhra. Jo? Mm-hmm. Jo?
A když to nezareagování je třeba jenom to, že to ten člověk jako udusí v sobě, tak to možná až taková výhra asi nebude.
Tak samozřejmě může jít dál, jakoby, jo? Může jít úplně, jo? Každá, prostě se učíme, jo? Děláme to. Nejsme profesionálové hned jakoby od začátku. Prostě je to praxe, proto jsme praktikující.
Jo. Takže dejme tomu, když třeba člověk jako vlastně než aby nezareagoval třeba, nebo než aby zareagoval negativně, tak poprvé v té situaci nezareaguje radši vůbec, pak si de facto může promyslet třeba nějaký, jak to třeba zpracovat a jak to tomu člověku předat, aby to nezůstalo jenom na něm, ale aby se to nějakým způsobem dostalo do rovnováhy.
Už to, že jsem si toho vědom, co se děje, to už je mnohdy velká výhra. Pak je druhý krok, jak s tím pracovat a třetí krok, jak s tím pracovat smysluplně a užitečně, aby to nepřineslo, aby to přineslo spíš pozitiva a ne negativa. Jo. A tohle je ta těžkost, ale tohle je ten exit z té samsáry takzvaný, nebo z toho cyklického zrození, neustálého zrozování se v těch problémech. Jo. V momentě, kdy na ty negativní věci začínám reagovat jako mi smysluplnějším způsobem, tak to je ten moment, kdy já měním tu svoji karmu, kdy já vědomě vytvářím svoji budoucnost, kdy já vědomě do té zahrádky vlastně sázím prostě ty fialky a nikoli ty kaktusy, protože nechci na kaktusech sedět, že je to nepříjemný. Jo, ono je to, ono vlastně, aby člověk mohl praktikovat a používat ty metody, tak musí být jako poměrně odvážnej sám k sobě. Musí si jako...
A upřímnej asi.
Upřímnej, jo. Musí mít tu odvahu a sílu si říct, že vlastně za to nemůžou úplně jako ten vnější svět, jo. Že pokud nemusím přijmout ten princip příčiny následku, nemusí lidi být buddhisti, ale pokud někdo praktikuje buddhismus, tak a přijal ten koncept, že to takhle funguje, tak mu to rovnou dává i to vysvětlení. Že to, co prožívám, říká se, že pokud chci vědět, co jsem byl v minulém životě, tak se mám podívat, kde jsem teď, co teď prožívám, co teď dělám, možná i na to, jaké mám tělo, jestli je zdravé, nebo jestli je prostě jako neustále nemocné, jaký mám vzdělání, co všechno vlastně mám k dispozici, kde jsem se narodil, v jaký zemi jsem se narodil, jsem se narodil ve střední, prostě západní Evropě, nebo jestli jsem se narodil v Africe. A tak to je o té minulosti, takže a pokud chci vědět, jakou budu mít budoucnost, tak se znova mám podívat na to, co teďka dělám. Jakým způsobem vlastně využívám to svoje tělo, tu svoji řeč, ty svoje schopnosti. No, jestli dělám spíš negativní věci, nebo já moc nemám rád to negativní a pozitivní, ale jestli dělám smysluplný, užitek přinášející skutky a činy, anebo jestli ne. Jo? A to je to, co definuje, nebo jako, ano, to je ten moment, kdy já zase vám vlastně všechny ty semínka toho, co se teprve stane.
Já tady ještě možná bych se malinko vrátil k těm mantrám. Teď zase je to jedna z těch věcí, která mě tak občas trošku zarazí, a to je to, že člověk slyší od praktikujících buddhistů, ať už to jsou třeba lidi, kteří vám volají, nebo mám pár takhle známých, co se týče počtu těch manter, tak to jsou někde úplně závratná čísla. teď nevím, jestli řeknu 10 tisíc, prostě třeba, že to ten člověk jako zopakoval. 100 tisíc.
Milion.
Mně to přišlo zase takový jako lpění na něčem, na tom počtu. Jestli to zase není jenom taková nějaká jakoby trošku berlička. Samozřejmě, když to někomu pomůže, ať si to dělá, ale je ten počet tak jako důležitý? I když jako beru to, že může existovat nějaká zvuková prostě stopa, odraz a takovéhle věci. Je ten počet tak strašně důležitý? Nebo?
Proč je tam ten počet? Jo? Není to o té mantře samotný, ale je to o tom, že jak jsme mluvili teďka o tom našem návykovém chování, to znamená, že já když se ocitnu v nějaké nepříjemné situaci, tak na to návykově tendenčně zareaguju. Jo? Ani nad tím nepřemýšlím a udělám tu věc znova. A zase zaseju kaktus. A znova, když na kaktus dosednu, tak zase reaguju hněvem. Jo? A tak dál, a tak dál. A nemám z toho žádný, jakoby, z toho není exit. A tohleto návykové chování jsme opakovali v tomhle životě, ve všech předchozích životech, tolikrát, že vůbec si toho nejsme ani vědomi. A ty návyky, to jakoby, nebo každý takovýhle opakování toho našeho návyku je jakoby malá vrstvička, která prostě po určitý době úplně jakoby skameněla. A stvrdla. A teďka máme ty nástroje, to kladívko a ten majzlík. To jsou ty mantry. A ten velký počet opakování je úplně to samý, akorát jdeme proti tomu návyku. To znamená, že ho rozbíjíme.
Takže dá se říct, že vlastně každý potřebuje ten počet úplně jiný.
Nahrazujeme ten negativní návyk za ten pozitivní návyk. Myslím, že nám někdo volá.
Ano, volá, tak to přerušíme a vezmeme posluchače. Rádio 1, slyšíme se? Ahoj Tomáši, slyšíme tě oba, jo?
Málo. No, takže vysvětlení, co to je mantra, se říká, že to je ochranný zvuk. To je ochranný zvuk, který pracuje na úrovni vibrace. V našich meditacích je to v té hlavní meditaci, kterou děláme, to je meditace tří světel, kdy v jedné fázi vlastně je tam slabika om, a teď bych ti to potřeboval ukázat a ukážu to Danovi aspoň, tak to funguje tak, že bo jak to jakoby na té úrovni vibrace, to znamená, že když si dám vlastně ruku na čelo a řeknu om, tak mi vibruje vlastně to čelo. Když řeknu a, tak mi to aktivuje to centrum řeči, které je v krku, a když řeknu hung, tak mi to aktivuje srdeční centrum, to znamená na hrudi. A to znamená, že nám to, že se něco jakoby děje. Aktivuje to ty centra, aktivuje to centra těla, řeči a mysli. A de facto je to tak jako... No a to je ten moment, kdy vlastně to člověk jako musí zkusit. Jako, jo. To je ten prostě prožitek. Jo. Není to vyzývání nějakých duší nebo někoho. V buddhismu se nedíváme na učitele jako na osobu, ale jako na princip, na živoucí důkaz toho, že ty učení fungují. To je důležitý. A ten nám vlastně předává ty metody, a mantra, meditace jsou prostě metody.
Já tady přišel dotaz ještě, který trošku doplňuje ty věci kolem těch konkrétně teda autistů, a ten dotaz zní, jestli těm lidem člověk může nějak pomoci, samozřejmě kromě toho, že se o ně stará nějak jako fyzicky, jestli je možný jim pomoct se někam jakoby posunout, jako zlepšit karmu, když vlastně třeba na to sami v tomhle stádiu nebo v tomhle životě jako nemůžou, jestli jim člověk může takhle nějak pomoct, anebo jestli je to jenom na nich potom.
To je těžká otázka. To je opravdu, to je těžká otázka. Nebo těžko odpovědět, to je dobrá otázka, ale těžko, těžko na to odpovědět. Jo. Možná trošku odskočím, ale no, těžký.
Mě pak napadlo ještě teda...
Určitě vždycky, jakoby, když člověk, za, když člověk dělá přání za někoho, pro někoho, když mu dává vlastně příležitosti, aby mohl udělat něco smysluplného, aby udělal něco užitečného, aby vytvoří vlastně ty podmínky pro něj, aby něco takového se odehrálo, aby tam měl nějaký pozitivní, aby se mohl s něčím smysluplným, pozitivním setkat, tak je to něco, co mu přináší vlastně ty pozitivní věmy do mysli. A pokud když se na to běhá jakoby globálně, pokud se někdo narodí v České republice nebo ve střední Evropě, ve střední a západní Evropě s jakýmkoliv postižením, tak je to určitě lepší, než narodit se někde v Africe s takovým postižením, protože tam žádný metody nejsou, tam není žádná léčba, tam je to určitě jakoby těžší. Jo.
Takový ty alternativní směry, třeba léčitelský nebo vůbec jako duchovní, tak dost často třeba upozorňují na to, že ten takhle jiný člověk, jako je třeba ten autista nebo člověk, který mu se říká, že má nějaké mentální postižení, tak vlastně oni některé ty teorie nebo prostě lidi tvrdí, že de facto je to ten smysl toho, aby lidi v okolí toho člověka mohli poznat vlastně nějakou jinakost a něco si z toho vzít jako pro sebe. Řeší tohle třeba nějak buddhismus jako to vlastně, protože to setkávání bytostí není náhoda většinou, že? Nebo...
Zkušenost moje je s Mipam Rinpochem. Mipam Rinpoche je velký lama, je to otec karmapy a ten, teď nevím přesně, jakoby ten, to jeho postižení, nicméně je na vozíku, je naprosto nesoběstačný, musí se o něj lidi starat, musí ho vozit, prostě je naprosto nesoběstačný, ale to vůbec nemá vliv na tu jeho mysl. To vůbec nemá vliv na jeho mysl, jakým způsobem prožívá ten svět.
A on ví třeba, proč se mu to takhle přihodilo v tomhle životě?
Jednou jsem slyšel lamu Olho říct, že někdy opravdu velcí bodhisattvové, velcí meditační mistři se rozhodnou, že to takhle budou mít. Aby ukázali, že to prostě nemá na tu jejich mysl vliv, aby i zainspirovali i prostě ostatní. Ale zpátky k Mipam Rinpochemu, je to velmi přesvědčivý, že i někdo, kdo je na vozíku naprosto nesoběstačný, který žije v Ázii, jo, kde nejsou tak luxusní podmínky, tak je radostný. Je schopný předávat učení, i když nemůže ani mluvit. On nemůže ani mluvit. On vlastně jenom kreslí na takovou destičku. Má překladatelku, která to překládá a tak dále. Jo. Takže na jeho mysl to vůbec nemá vliv. To, že v tomhletom životě má postižení tělo, na jeho mysl nemá vůbec žádný vliv.
Máme tady ještě od Jirky, který psal ten dotaz ohledně těch jistot, tak tady má ještě doplňující otázku. Co si vlastně mám představit pod tím slovem praktikující? Doteď jsem si představoval, že praxe spočívá v meditacích, ale asi to bude širší záběr, než si představuju. Například za sebe meditace, nemám vyloženě buddhistické meditace a navíc to flákám, ale když se v běžném životě dostanu do nějaké situace, kdy se musím nějak rozhodnout nebo zachovat, tak si čím dál tím častěji nechávám inspirovat právě buddhismem a zatím to přináší dobré výsledky. Přesto se za praktikujícího se zrovna nepovažuji.
No, ale ty jsi tam, Jirko, tam je přesně ta odpověď. Každá dobrá otázka v sobě obsahuje odpověď. Když člověk používá určitý metody, tím si je jednak ověřuje, jestli to funguje,
Jo? To znamená, je tomu otevřen, pak to aplikuje a pak má důvěru v to, co se stane, protože to je jeho vlastní zkušenost. Jo? A pak to aplikuje v každodenním životě. A jestli se ti vlastně, jestli máš tuhle tu zkušenost, to znamená, že používáš meditace, používáš ty metody a žije se ti lépe, tak ti blahopřeju, protože prostě já mám stejnou zkušenost. Jo. A snažím se, nebo většina z nás se snaží prostě meditovat a dělat ty věci dál, protože to má smysl.
Možná, kdybys... Já se totiž přiznám, že jsem tě teďka malinko přestal vnímat, protože tady Jirka psal, že neslyšel volajícího, což byla moje chyba, protože jsem tady omylem zmáčknul jedno tlačítko navíc. Tím pádem i ten náš poslech byl tady trošku, nebo tvůj, Pavle, byl horší, za což se omlouvám. V každém případě můžeš třeba malinko rozvinout, jak takový ten opravdu ryzí praktikující buddhista, jestli to má třeba fakt opravdu nějaký jako režim, že prostě v tolik vstává, v tolik medituje, v tolik obědvá a medituje, jestli tam je opravdu ten režim takhle jako třeba přísnej, tak nám zase někdo volá.
Máme tady hovor.
Děkuju za upozornění, tak zkusíme druhou variantu nemačkat tlačítko. Rádio 1, slyšíme se?
Tak asi budeme muset zmáčknout tlačítko.
Rádio 1, slyšíme se? Haló, Rádio 1, slyšíme se? Tak to je prostě trošku pro mě záhada, protože ani jedna z variant není asi ta správná.
Tak budu... No Dané, těch čudlíků tady máš opravdu hodně.
A tady už jsou jenom...
Já bych se vůbec nevyznal tohleto.
Ještě zkusím ten druhý. Tak jestli zkuste, ještě jestli někdo máte chuť zkusit, tak zavolejte a zkoušíme druhou variantu.
Nás vyslyšeli, už to se bliká.
Rádio 1, slyšíme se.
Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý večer, ano, slyšíme se, perfektně.
Slyšíme, mám tak...
Jedno.
Ano.
Prosím vás, moje dcera je autistka, je tak 4 roky. A my teďka používáme různé metody na ní se spojit. Aby jsme prostě si viděli ten svět skrz jako jíma očima.
Mm-hmm.
A měl jsem specifický otázku kvůli tomu buddhismu.
Mm-hmm.
Když to zní, že jako ta meditace a ten proces toho buddhismu by mě mohl jako otec, pomoct se s ní jako spojit.
Mm-hmm.
Určitě to, co mě teďka napadlo, je naučit se meditovat a zkusit meditovat vedlení. Protože jaký vlastně meditace, když se medituje, tak většinou děti u toho usínají, což je velmi praktický, ne vždycky. Nicméně, vytváří to určitou jakoby energii kolem v tom bezprostřední blízkosti. A určitě to stojí za zkoušku. Takže naučil bych se meditovat. Na to je nejlepší přijít do našeho buddhistického centra na Maninách 17A. Ty seš v San Francisku. Jsi v San Francisku. Tak v San Francisku máme buddhistický centrum, byl jsem tam před 4 měsíci na Merced Avenue. Tam tě naučí úplně stejný meditace, jako bychom tě naučili my tady v Praze. A určitě tohle je otázka určitě na Lamu Oleho. On bude v San Francisku, bude myslím, že asi za měsíc, což je, pokud tam bydlíš, tak určitě bych tam za ním přišel. Tohle určitě otázka není. A nebo pokud chceš, tak mi ještě napiš e-mail.
No, to bylo nejlepší.
Aby já ti potom můžu dát ještě nějaké další jakoby, věci na tenhle ten konkrétní příklad.
Tak jo, super.
Jo.
Jaký máte e-mail?
pavel.fidler@bdc.cz. Je to BDC, buddhismus diamantové cesty.
Mm-hmm. Super.
Jo, já děkuji. No, díky za otázku.
Taky děkujem. Mějte se taky.
Jo. Ahoj.
Tak slyšíme se zpátky.
Slyšíme se.
Žádné dotazy tady nemáme. Já tady mám zase jeden takový trošku systémový, který se týká mysli. Vím, že buddhismus učí to, že mysl je jen jedna. Co jsou potom jako ty bytosti? Jsou to jako nějaké části té mysli, nebo...
Já, když se dívám...
Stáhnout chceš...
Jenom trošičku slumit, no.
Jo, jo.
Trošičku ještě.
Dobrý.
Už je to lepší, no.
Jo.
Děkuju. Pro mě nejvíc jakoby příklad, pro mě nejpochopitelnější je to s tím oceánem. Znám mysl jako oceán a všechny ty jevy, které se objevují, jsou jakoby ty vlnky na tom oceánu. Jo? To znamená, že ty vlnky bez toho oceánu nemůžou existovat. Mm-hmm. Jo? Takže všechny ty jevy, všechny ty bytosti, všechno to, co se objevuje, tak je projev té mysli. Mm-hmm.
A ono to svádí k tomu, když tam mysl je jedna a člověk by, no.
A teďka, když se na to podíváme, tak my se prožíváme izolovaně, jako jedna ta vlnka. Porovnáváme se s těma ostatníma vlnkama. Jestli jsme velký, malý, chytrý, hloupý, hezký, ošklivý, silný, slabý. Ale v momentě, kdy rozpoznáme, že nejsme tou vlnkou, ale projevem toho oceánu, tak v ten moment jsme rozpoznali podstatu té mysli. Mm-hmm. A tam je ten moment vlastně té jednoty. Jo? Ten náš základní problém je v tom, že vnímáme ten svět dualisticky. Já jsem tady, mezi náma není nic a ty seš tamhle, ty seš na druhý židli.
Když vezmem tuhle věc, jako že to tak je, a bylo to tak prostě už určitě od pradávna, nebo prostě úplně někde...
Buddhisti říkají od času bez počátku.
Od času bez počátku. Tak jak došlo k tomu, že ta mysl se takhle vlastně, i když jako je stále jedna, jak a kde tam vznikly vlastně ty bariéry? Co je způsobilo?
Ty tam vždycky byly. A pak před 2500 lety jeden mladý princ a bojovník, Buddha byl válečník. On byl vychovaný, aby byl válečníkem a aby byl panovníkem. Tak v momentě, kdy opustil svůj palác, útek od rodičů, který z něj chtěli mít toho válečníka a panovníka, a setkal se s určitýma nevyhnutelnostma, jako je stáří, smrt a nemoc, tak začal hledat něco, co je trvalý. A našel to. Nenašel to v tom vnějším světě, ale našel to v té mysli. To znamená, že se nedíval ven, ale díval se dovnitř.
No, já to vnímám tak, že on objevil jakoby tu metodu, jak se toho jakoby zbavit, nebo jak tohle jakoby překonat. Ale když vezmu, že teda na tom počátku, bez počátku, nebo jak to říkáš, tak bych to bral tak, že ta mysl byla jednotná, i když třeba byla ve více nějakých bytostech, tak ale tím pádem by si ty bytosti musel úplně skvěle jakoby rozumět. Kde se tam jako vzaly tyhle ty vlastně věci, které teda pak Buddha přišel na to, jak se jich vlastně zbavit, nebo jak je překonat?
No, ono, když to vezmu...
Já jsem trošku, jako možná to říkám jako natvrdle, ale...
Ne, říkáš to velmi dobře, jo. A to je, tady je ten moment, kdy končí ta filozofie a začíná ten prožitek vlastně z těch meditací. Jo, to je ten bridge, to je ten, jakoby, tady skončíme. Ale potom se to dá ještě posunout vlastně skrz ty meditace. A to pochopení toho, že to, co je vlastně mezi náma, není nic, ale je to opak, to znamená jako něco, co nás spíš spojuje, tak dneska vlastně dokazují vědci. Jo? Profesor Zeilinger z Vídeňské univerzity vzal jednu částici, rozdělí na dvě, jednu dal na jeden břeh Dunaje, druhou na druhý břeh Dunaje, tu první začal ozařovat a byť nebylo vlastně mezi těma částicima žádný spojení, tak ta druhá se začala ve stejný moment a ve stejný chovat úplně stejným způsobem jako ta první. Co to znamená, že ten prostor je informací. Není to žádná něcota. Je to něco, co nás obklopuje a spojuje víc, než si dokážeme představit. Jo? A čím víc, a je několik těch vlastně vědeckých pokusů, které tohle to dokazují. To, že to nejsme schopní teďka takhle prožívat, neznamená, že to tak není. Jo? A ještě k tomu, i když to ty věci dokážou, tak pouhá informace pouhá informace nestačí na to, aby jsme to byli schopní zrealizovat a hlavně, aby jsme byli schopní tímhle tím způsobem jakoby fungovat v tom světě.
Mm.
Jo? Takže tam je důležitý ten moment vlastně toho proskočení vlastně skrz meditování, skrz tenhle ten koncept toho té oddělenosti.
Mm.
Jo?
Já tady mám další dotaz, jak jsme zmínili tady ten vlastně vznik buddhismu a život Buddhy, tak ten dotaz zní, že Buddha jako takový je prý čtvrtý na naší zemi a jestli víme, kdo byli ti tři před ním a kdy přijde další. To se přiznám, že teď jenom jsem to přečet, protože
víme,
to slyším úplně poprvé.
Víme, tohle čtvrtý historický Buddha bylo předpovězeno, že bude 1000 historických Buddhů, dokud bude inteligentní život na této planetě. Protože i tato planeta tu svýho času nebyla, teď tu je a za nevím kolik miliard let se zase rozpadne, možná dřív. A pokud do té doby, než bude, do té doby, když bude na této planetě inteligentní život, tak, tak se budou objevovat bytosti, které vlastně budou schopný, budou vlastně natolik realizovaný, že budou schopný vlastně projít vlastně jakoby, stejně jako by Buddha Shakyamuni, rozpoznat podstatu mysli, inspirovat ostatní a říct jim, že to, co hledají, nebo že to, čím prošli oni, tak můžou projít všichni ostatní a dosáhnout vysvobození a osvícení.
Mě teď napadla taková zase trošku jako odlehčující myšlenka.
No.
Máte zprávy, že buddhismus se praktikuje i jinde ve vesmíru?
Nemám.
Což by znamenalo, že teda někde je ten život inteligentní. Ne, to bylo to jenom taková, jako...
Já vždycky, jako pro mě úplně tyhle ty... Mě vždycky tyhle ty filozofie... Spousta mých kamarádů na tyhle ty otázky jako jsou schopní perfektně odpovědět, protože mají buňky na tu filozofii. A já jsem totální praktik. Já se vždycky zarazím, protože já řeším úplně jakoby jiný problémy sám se sebou v práci, prostě v partnerství a tak dále. A ta filozofie je jako...
Mě tak jako napadlo, že bychom tak jako potvrdili nenápadně jako nějaký mimozemský život inteligentních bytostí někde jinde. Ale mě si krásně nahrál, já už tady několik minut udržuju v hlavě otázku, jak vlastně ty jako cestující učitel vlastně funguješ, jaký je tvůj jako režim? Je to něco, co tě vlastně už jako živí, nebo jsi na tom tak, že vlastně už žádný živobytí vlastně nepotřebuje, že už to funguje tak jako, že vlastně někam přijedeš, tam dostaneš všechno, co potřebuješ a asi toho není moc a pak je zase jedeš dál. Jak žije cestující učitel?
Výhoda a de facto základ úspěchu buddhismu na západě pro laické praktikující spočívá v tom, že nikdo nikdy za nic nedostane zaplaceno. Jo? To znamená, že to všichni, kteří produkují buddhismus, to znamená provozují centra, udržují centra, budují centra, vydávají knížky, vydáváme časopis Buddhismus Dnes, tak to všechno děláme ve svém volném čase po práci a z vlastního nadbytku. Jo, takže buddhismus mě neživí a nikdy živit nebude, protože já nikdy za to peníze dostávat nebudu.
Já jsem to třeba ani nemyslel tak, jako, že by to bylo... Můžu si představit, že někdo, kdo by opravdu to měl na plný úvazek, když to řeknu, tak vlastně ani nepotřebuje peníze, protože vlastně to bude fungovat...
Já znám jako jenom jednoho, a to je Lama Ole, který de facto, když se podíváme na jeho webové stránky a na jeho travel plán, tak tam je jasně vidět, co dělá každý den, nebo respektive v jakém městě, na jakém kontinentě je každý den. A funguje to tak, když ho pozve někdo na přednášku, tak mu zaplatí benzín, uvaří mu jídlo. Lama Ole nespí v žádných hotelech, když přijede, tak spí prostě u nás v pokoji. Takže to je, jako on přijede k nám domů, nebo do buddhistického centra, ale i v menších, nebo v zemích, kde není tolik buddhistických center, tak spí prostě u lidí doma, v žádných hotelech, lítá normální, když je přelet, tak lítá normální turistickou třídou a i normální věci nejmoc. No, takže jeho v podstatě... A to je jeden jediný, který ho znám, který nepracuje. Všichni ostatní, kteří, a těch lidí je opravdu hodně, tak chodíme do práce. Všichni chodíme do práce. Musíme chodit do práce. Jakým jiným způsobem bychom vlastně mohli potom si sednout před ty lidi a říkat jim, jako, jak to dělat. Jakoby, jo.
Jak se ti to daří skloubit, jako cestování, přednášky? Když jsem vlastně přišel, tak si říkal, že jsi byl včera, tuším, v Turnově.
No.
A dneska zase do práce ráno, nebo
dneska, jak? No, přišel jsem pozdě. Přišel jsem hodně pozdě. Ale mám laskavého šéfa, takže jemu patří jako velký dík za to. Ale prostě se to daří. Jde to. Lze to.
Ty jsi zmínil, že ta včerejší přednáška byla poměrně vlastně zajímavá a náročná. Nevím, jestli to třeba chceš nějak jakoby rozvést. Ty jsi říkal, že ten zájem těch lidí byl jako poměrně velký. Jak pak zase nabereš tu energii, když pak tam vlastně strávíš daleko delší dobu, než jsi třeba asi čekal, protože tam z těch lidí vzbudíš nějaký dotazy a mají chuť si s tebou o tom povídat a dozvídat se prostě toho víc a víc.
No prostě to nějak funguje, jo. Vzpomněl jsem si teďka na radu Lamy Oleho. Nejlepším trikem je zapomenout sám na sebe. Zapomeň sám na sebe a dělej věci, které přináší užitek ostatním. A nějak to funguje. Člověk nemusí, čím víc člověk jakoby skutečně přestává myslet na sebe, dělá věci, které přinášejí užitek ostatním, tak prostě se mu to vrací. Příčina, následek.
A jak se člověk stane cestujícím učitelem? Musí studovat nějakou školu nebo strávit 7 let v klášteře někde v Tibetu?
Tak asi možná v jiných školách, jo. V naší škole je to tak, že Lama Ole si vybírá ty nejhorší z nejhorších. To je vtip. Ne, v mém případě. A nevím. Prostě jednoho dne, jednou, když jsem ho vezl na letiště, tak mi řekl, tak budeš dělat přednášky. A to bylo všechno. Nic víc mi k tomu neřekl. Říkal, OK. Takže to byl můj příběh a spousta jiných kamarádů vlastně to mělo velmi podobně. Neměli to jinak.
Kde budeš mít další přednášku? Když by někdo z těch chtěl poznat třeba osobně, tak kde může?
Další přednáška je v Olomouci, myslím, ve středu. A ten program, nebo vlastně náš program je na bdc.cz.
Takže tam
program tam je v Čechách je, myslím, 13 cestujících učitelů. Já jsem jeden z nejmladších, služebně nejmladší. A ještě k nám samozřejmě do České republiky jezdí spousta zahraničních cestujících učitelů, kteří praktikují 20, 30, 35 let. A to je velmi zajímavé je poznat.
Jsou mezi těmi českými cestujícími učiteli ženy?
Určitě.
Jo?
Určitě.
Jak
Veronika
je tam?
Černá, Petra Jarošová, Karolína Pospíšilová.
By Petr mohl také sem nějakou pozvat, že? Aby...
Žádnou ještě nepozval.
Já myslím, že tady byla, ale to už je hodně dávno.
Karolína.
A nebyla tu sama, byla tu s někým. Dokonce se dvouma lidma, myslím, že tady byla taková
ne, to
grupa.
Určitě můžeme pozvat Veroniku Černou, protože ta bydlí teďka v Praze a ta je velmi zkušená dáma.
To Petrovi připomeneme, až se uzdraví.
Určitě.
On se nám, Pavle, čas pomalu a jistě nachyluje.
Jo. 1.01.
1.01. Kolega už se chystá na svou noční směnu. Já ti děkuju, že jsi vydržel ty moje všetečné otázky.
Já jsem za ně hrozně rád a díky za tvoji premiéru, bylo to skvělý. Bylo to něco jiného, než je to s Petrem, který je praktikující a jsem rád, že jsme to takhle mohli dát dohromady.
Tak ještě jednou děkuju, omlouvám se za tady ty technické záležitosti s telefonickým hovorem, příště už budu vědět. Mějte se krásně, příjemnou noc a ještě jednou díky, Pavle.
Vše dobré, nashledanou, dobrou noc.